Luka 12 ule mstari wa 54 mpaka 56. Akawaambia makutano pia, kila mwaonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo ilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa inchi na mbingu. Imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Sasa nataka uangalie ule mstari wa 56, tulinganishe na mstari wa 3 hii 56 ya kitabu cha Luka sura ya 12, lakini mstari wa 3 kwenye Mathayo ile sura ya 16. Ule mstari wa 56, kile kipengele cha mwisho, anasema imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya. Kwenye kile kitabu cha Mathayo 16 ule mstari wa 3 kule mwishoni, anasema lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Anazungumza vitu viwili tofauti. Anazungumza juu ya kutambua ishara za zamani hizi. Huyo ni Mathayo kaandika. Luka anaandika hamwezi kutambua majira. Kwa hiyo usipotambua ishara za majira, huwezi ukatambua majira. Usipotambua ishara za nyakati, majira utayachulia wapi? Nyakati utazichulia wapi? Kwa hiyo manake ni kwamba kama unaona msisitizo ambao Yesu aliokuwa nao kila mahali, hata ukisoma hiyo kwenye sura ya 24, ni kutambua, 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 kutambua. Cha kwanza ambacho nataka ukisha tambua namna hiyo, uweze kujua kinachoendelea kiroho katika nyakati hizo. Kwa sababu usipoweza kutambua nyakati kiroho, hutajua kinachoendelea kiroho. Ngoja nikupe mfano wa sasa. Wangapi ambao wamesikia tatizo lililotokea Israeli na kule Mashariki ya Kati? Nyosha mkono. Wengi sana wanalitizama kama ugomvi kati ya Hamas na Israel. Na ndivyo ilivyo. Lakini kiroho unahitaji kufikiri vizuri. Ukishaanza kujizoeza kutazama vitu kiroho, kuna vitu vinavyoendelea ambavyo watu wengine hawezi kuona, lakini wewe utaona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitu ambacho unahitaji kufahamu, nikuonyeshe tu vitu vichache kwa jambo linaloendelea sasa, ili usije ukalitazama kwa jinsi ya mwili ukakosa kile cha rohoni ambacho Mungu anataka uelewe kinachoendelea. Israel walivamiwa tarehe 7 Oktoba mwaka 2023, na walishtukizwa, hawakujua kama hicho kitu kitatokea. Tunaenda sasa. Ile kwamba wameshtukizwa, kwa watu ambao wanajua Israeli ilivyo na utaalamu wake wa usalama, unajua kabisa sio kitu cha kawaida, ni ishara. Unajua ni ishara. Ukishaona ishara namna hiyo kwenye taifa la Israeli, unatafuta tena hiyo ishara ya namna hiyo ilitokea lini. Tunaiona pia ilitokea Oktoba mwaka 1973. Tarehe 6 usiku wa kuamkia tarehe 7. Walivamiwa na mataifa mawili, Egypt na Syria. Ilikuwa ni siku ya Yom Kippur. Yom Kippur ni siku ambayo Waisraeli wanasherehekea kila mwaka kukumbuka siku ambayo kuhani mkuu alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu kwa ajili ya kuwafanyia upatanisho na Mungu kwa mwaka mzima. Dhambi zilikuwa zinafunikwa. Tunaenda sawa sawa? Tunaenda sawa sawa. Okay, ngoja nijaribu hivi. Ukitazama ile Yom Kippur, vita ilianza tarehe 6 usiku. Tarehe 7 asubuhi, vyombo vya habari vinatangaza Israeli imevamiwa na hawakujua. Israeli hawahesabu siku kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanaanzia jioni kwenda asubuhi mpaka jioni inayofuata. Kwa hiyo sabato yao inaanza saa 12:30 jioni wakiona ile nyota za kwanza, inaenda mpaka Jumamosi saa 12:30 jioni hivyo hivyo. Kwa hiyo siku ya Yom Kippur ilikuwa inahesabiwa kuanzia siku ya 6 jioni kwenda mpaka 7. Wakati vyombo vya habari vinatoa taarifa ya kwamba Israel imevamiwa na Egypt na majeshi ya Egypt na Syria, ghafla na walipigwa kweli kweli, pamoja na kwamba walikuja wakashinda vita baadaye, lakini unaona askari wao wengi walikufa wakati ule kuliko hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unisikilize. Kwa watu ambao hawakutega hesabu, ukitoa 2023 ukatoa 1973 unapata ngapi? 50. Mahesabu yangu yako sawa? Eh? Yako sawa? 50, sawa? Okay. Kwa nchi ya Israel siku 50 zina ishara yake kiroho. Ni siku ya kuachilia. Kwa hiyo inamaanisha kuna kitu kinaachiliwa katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu huu wakati hili jambo linaendelea. Ukisoma kwa jinsi ya kawaida utafikiri ni kitu cha kubahatisha. Unaweza kufikiri tu hii ni vita ya kawaida tu inaendelea. No, no, no. Angalia. Ile vita ya Yom Kippur iliwalazimisha Marekani kuwasaidia Israel kwa kupeleka silaha. Vita na Hamas, Marekani imefanya hivyo hivyo, imepeleka silaha. Umaye kujiuliza, afadhali hata wakati ule ungesema wanapambana na taifa ni Egypt na Syria. Ugomvi wa Hamas na Israel sio mgeni. Wanapigana tu karibu kila mwaka wanapigana tu. Hii ya saa hii ina kitu gani mpaka kusukuma Marekani kuja staili hiyo? Kasome Biblia yako. Kunyanyuka mataifa kinyume cha Israel. Yakanyanyuka mataifa upande wa Israel. Na iliyosimama nayo iko Marekani. Na iliyosimama nayo hapo sasa ni Marekani na warafiki za Marekani, ingawa sio wote. Lakini pia unahitaji kuelewa upande huo mwingine, Iran imejitokeza kwamba bwana mkianza kituletea shida mtashangaa tuna system atoke. Unasema kasi unaongea kitu gani? Nataka kukuambia hivi, usipozijua na kutambua nyakati kiroho, huwezi kujua kinachoendelea kiroho. Usijua. Na kwa sababu hiyo utajikuta hata kuomba unaomba kwa jinsi ya mwili. Utajikuta na wewe unaingia kwenye ushabiki wa kuzungumza na kupambana kwa jinsi unavyoweza. Au utapambana nao kidini au kiroho au kwa namna yoyote ile. Lakini bila kujua ni kitu gani kinaendelea katika ulimwengu wa roho, kinasomeka vipi, itakuwa vigumu sana kuelewa vitu vinapoendelea kiroho. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa usitizame tu hali iliyoko sasa hivi ukafikiri tu ni hali ya kawaida ambayo inafanana na siku zingine. No, haifanani na siku zingine. Miaka 50 ni miaka ya kuachilia. Inamaanisha kuna kitu kinaachiliwa katika ulimwengu huu. Tunaenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe.